Kembali lagi di Prahara, bicara dengan kata, berdebat dalam data. Ya, pada podcast kali ini kita akan bahas corona dan segala praharanya. Jadi kita bakal bahas dengan mendalam corona dan dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang lagi work from home, stay tune di podcast Prahara, dan karena kita bakal nemenin kegabutan kalian sampai mampus. Ya, di podcast kali ini aku gak bakal sendirian, teman-teman. Aku bakal ditemenin oleh konco-koncoku yang keren-keren ya. Ya, mungkin kalian-kalian semua udah sempat dengerin di podcast yang sebelumnya. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri.
Ya. Jadi kenalin, nama gue Nadif Noyotama Murai dari Departemen PSDM-nya Himasigi.
Oke, mantap. Lanjut.
Kenalin, nama aku Firdaus Yumna dari Departemen PSDM Himasigi.
Oke. Ya, jadi kita bakal bahas si corona nih. Tapi sebelumnya kurang asik kalau misalnya kita nggak ngebahas sebenarnya corona tuh apa sih? Mungkin kan banyak tuh teori konspirasi-konspirasi yang beredar ya soal corona. Cuman lebih jelasnya tuh, corona tuh seperti apa sih? Mungkin ada yang mau jelasin?
Iya, jadi kalau sepengetahuan gua nih bang ya, jadi corona itu atau COVID-19 gitu nama lainnya, itu tuh virus yang pertama kali gempar dan pertama kalinya tuh ngerebaknya ada di kota Wuhan gitu di Cina. Nah terus menurut hasil data analisis nih ya, dari ada seorang PhD namanya Christian Anderson, itu seorang profesor imunologi dan mikrobiologi dari Scripps Research. Itu dia melakukan penelitian gabungan bersama sejumlah peneliti dari berbagai lembaganya dia. Nah, jadi dari analisis sequencing genomiknya mereka tuh bang ya, jadi dia tuh nyimpulin kalau kemungkinan asalnya dari corona ini tuh ada dua skenario bang yang terjadi. Skenario yang pertama nih, virus itu tuh virus yang berevolusi dari keadaan patogen saat ini melalui seleksi alam di inang non manusia. Nah kemudian melompat ke manusia. Jadi awalnya dari hewan manusia, berarti nih ya, dia berkembangnya baru dia nyambung ke manusia. Terus iya gitu. Nah terus di apa namanya skenario yang kedua ini tuh, si bagian RBD yang mengikat sel dan situs pembelahan yang membuka celah untuk virus itu tuh akhirnya bisa berevolusi ke kondisi saat ini gitu, sebelum memasuki manusia, sampai setelah evolusi itu dia bisa nemprok deh tuh di inang manusia. Itu sih, ini gue beritanya dilansir langsung nih dari kompas.com.
Valid.
Bukan kaleng-kaleng cuy ininya.
Jadi virus ini bukan buatan sumbernya. Lab berarti ya?
Bukan, jadi kalau yang di luar-luar sana bilang ini tuh rekayasa genetika lah segala macem, konspirasi Amerika segala macem, kalau dari instansi yang udah nge-research nih tentang si COVID ini, hasilnya tuh nggak kayak gitu bro, ini emang murni produk
evolusi. Berarti yang masih percaya sama teori konspirasi gitu-gitu fix kurang baca ya. Mungkin nggak.
Mungkin aja tuh. Ya,
aduh. Kan gue loh yang nggak masuk golongan ya, kami lah pokoknya.
Apa? Waduh.
Iya, jadi gue bingung ya, tahun 2020 ini kayaknya tahun musibah banget. Di awal tahun udah ada banjir, terus udah ada indikasi-indikasi perang dunia ketiga, Amerika versus Iran. Terus sekarang ada COVID-19. Di bulan April nih, di bulan Aprilnya ada COVID-19. Kita nggak tahu di bulan Mei nanti ya bakal apaan ya. Semoga aja bakal ada kabar baik, insya Allah. Kalau Anda percaya Tuhan.
Amin. Wadaw.
Ya, ngomongin amin. Soal corona kan nggak lepas soal kebijakannya ya, yang dari pemerintah soal lockdown dan kebijakan-kebijakan apa yang baru sekarang tuh, PSBB. Udah pernah denger kan ya?
Pembatasan sosial berskala besar itu bang. Kebetulan di kota gue sendiri itu sudah diberlakukan.
Udah mantep tuh berarti itu ya. Aduh, mana Depok kota pertama
dari
lagi?
Berapa hari yang lalu?
Anda positif?
Waduh, parah. Waduh, alhamdulillah masih negatif.
Insya Allah aman, aman, insya Allah aman. Nah, jadi kan soal kasus yang lockdown ini ya, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ya, soal analisis kebijakan lockdown, PSBB, dan kawan-kawannya, gue pengen tahu nih, pendapat kalian soal kebijakan ini tuh kayak gimana sih?
Oke, kalau dari gue nih ya, gue sih setuju banget bang, gue pribadi sih asli setuju banget sama kebijakan lockdown ini. Walaupun pada praktiknya ngeselin gitu kan, sampai kita bikin podcast ini aja harus
bener, ribet banget online deh, gitu. Parah.
Ini percobaan juga nih dari podcast ini nih, ini ribet banget, tapi ya oke lah. Nah, kenapa gue setuju banget? Karena ya kita tahu lah persebaran dari virus ini tuh gila banget. Justru yang ditakutin sama orang-orang itu tuh dari persebaran yang cepet banget gitu kan, ini nyebarnya dari sentuhan, perkara sentuhan lo bisa nyebabin apa, bisa nyebabin orang ketularan gitu kan. Lu timbang kesentuh aja besoknya lu masuk rumah sakit kan, kayaknya wah bahaya sih. Iya, jadi menurut gua ya setuju sih sama ke apa keadaan kebijakan di lockdown ini, karena kan kasihan juga gitu para medis-medis yang tiap hari pasiennya nambah mulu gitu kan, mereka juga butuh istirahat gitu. Nah, untuk mendukung itu oke lah, kita harus jalanin kebijakan lockdown
karena ini membahayakan banget ya kalau misalkan pada masih keluar-keluar gitu.
Iya,
oke, gue mungkin pengen denger nih pendapat dari Yumna soal lockdown ini gimana sih.
Ya menurutku nih ya, kalau menurutku sendiri sih lockdown ini juga nyusahin ya, soalnya kan kita jadi nggak boleh
nyusahin, bener.
Nggak boleh kemana-mana gitu kan, susah juga mau beli makan lah, mau beli kebutuhan kan juga susah gitu. Sebenarnya kan gimana ya, kan kita masih bisa pakai masker kan, masih pakai bisa pakai pelindung diri gitu dan sebagainya kan.
Ah ya ya.
Mungkin kan sekarang kita juga bisa cuci tangan kan. Namanya juga manusia, kita juga sadar lah akan kebersihan gitu loh. Jadi menurutku juga apa ya, kalau lockdown malah nyusahin sih, jujur nyusahin.
Tapi kalau menurut menurut Nadif gimana nih, nyusahin apa enggak sebenarnya kalau lockdown nih?
Waduh, maaf nih kita berseberangan
dari Depok people nih.
Kalau emang nyusahin, waduh, kalau emang nyusahin, oke lah, kita emang jadi susah gitu buat kemana-mana segala macam. Cuma ya kita, emang kita tuh butuh gitu masa-masa kayak gini untuk lockdown, nggak keluar sama sekali. Itu juga kita masih bisa gitu buat memenuhin kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Walaupun kita di rumah aja, tapi kebutuhan kita tuh masih apa, masih bisa terpenuhi gitu dengan apa? Ya misalnya keluar kayak sekedar beli makan atau segala macam kan masih bisa dilakuin gitu tuh, yang primer-primer gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kita diem dulu kayak gini. Kalau nggak kayak gini tuh kapan mau kelar gitu
bener, virus. Bener, bener.
Apalagi juga dampaknya ke lingkungan kan bisa dibilang bagus loh lockdown ini loh. Kita di rumah sengsara segala macam kayak gitu. Tapi contohnya lihat aja, ada pernah beredar tuh foto di apa Instagram ya, gue pernah lihat. Jadi langit Jakarta, langit kota-kota tuh malah jadi ini apa, jadi lebih cerah gitu. Bahkan
iya, Himalaya
aja
India,
tuh
India.
Di daerah sana, gue lupa namanya. Iya, jadi Himalaya itu dalam 30 tahun terakhir tuh gak pernah kelihatan gitu dari jauh. Tapi gara-gara corona ini orang-orang ngurangin keluarnya segala macam sampai kelihatan loh. Berarti kan ada efek yang positif loh,
ada hikmah, yang ada hikmah ambil, di balik hikmah gitu, gitu ya.
Dari lockdown ini. Mantap.
Emang sebenarnya gimana ya masalah karantina tuh, karena gini, kalau menurut gue orang-orang yang mempermasalahkan soal karantina itu nggak semuanya satu suara ya kan. Kayak yang soal himbauan di rumah, stay at home dan sebagainya kan mengundang pro dan kontranya. Nah, cuman masalah di sini kasusnya karantina tiap orang tuh beda-beda. Ada yang ngejalanin karantina secara fine-fine aja, nikmatin, happy-happy bareng keluarga, bisa foto-foto, bisa makan enak, bisa masak sendiri di rumah. Tapi ada juga pihak yang ngejalanin karantina tuh kesusahan karena banyak faktor, misal gak ada pemasukan, karena dia pekerja sektor informal, karena dia misalkan ojek daring. Jadi banyak sektor-sektor perekonomian, khususnya pemasukan ya, buat orang-orang yang skala menengah ke bawah itu berdampak banget. apalagi sektor bisnis jasa pengiriman. Ya mungkin bisnis-bisnis sembako masih jalan lah, masih oke. Cuman bisnis-bisnis pengiriman kayak manufaktur dan kawan-kawan itu benar-benar terdampak banget main di sini men. Cuman emang bener sih, setiap orang tuh kondisinya beda-beda di karantina ini. Cuman kalau menurut lu gimana? Dari lu deh, dari lu.
Siapa dulu nih? Waduh, kalau dari gua sih ya, emang sih pada kenyataannya tuh ada yang miris sih bang, ngelihat kondisi mereka-mereka yang dengan karantina sampai kesusahan buat makan, ekonominya jadi berantakan. Jadi kan ujung-ujungnya mereka juga nggak betah gitu karena kondisinya di rumah gitu kan, pekerjaannya terganggu. Tapi kalau menurut gue ya, kondisi itu tuh sebenarnya kondisi yang cukup mudah gitu sebenarnya untuk dihindarin. Kenapa mudah? Nah, jadi kalau di pandemi kayak gini-gini kan ada kontrol negara bang di situ bang. Jadi pemerintah juga seharusnya kan kayak dia tuh udah bikin apa namanya bantuan-bantuan gitu. Jadi orang-orang yang tetap di karantina tuh bakal dapat subsidi selama beberapa bulan ke depan. Itu mulai dari uang, sembako. Nah itu cara gue, menurut gue cara kayak gitu sih udah pasti bisa ya buat nyingkirin apa keluhan-keluhan orang yang nggak bisa apa nggak bisa memenuhi kebutuhannya selama corona. Cuma balik lagi masalahnya ada di solusinya, udah bagus ya, tapi bisalah pemerintah gitu biar lebih cepet kalau misalnya ngasih bantuan gitu. Keburu kering nih yang di rumah, nggak bisa.
Mungkin bantuannya makan. Kurang anggur kali ya,
itu sih masalahnya. Iya, gitu.
Cuman emang apa ya? Kemarin tuh gue lihat-lihat di snapgrama NKCTHI banyak orang-orang yang curhat banget soal kehidupan mereka selama karantina. Ada yang susahan makan, kesulitan di bidang ekonomi, nggak betah di rumah. Mungkin banyak lah, kita-kita juga pasti nggak betah di rumah ya. Tapi yang paling penting adalah soal pekerjaan yang terganggu. Karena bener kata lo, kalau misalkan solusinya mungkin dari pemerintah bagus lah buat yang ngasih bantuan-bantuan segala macam. Cuman kalau misalkan lu lihat sampai sekarang nih, kayak misalkan ojek-ojek online tuh setelah PSBB kan banyak yang kena tilang tuh, banyak yang ditanyain asalnya dari mana, mau ngapain, mau kemana. Terus semenjak PSBB kan mereka juga nggak boleh apa namanya narik penumpang. Nah kalau misalkan kayak gitu, pendapatannya dia gimana? Apalagi bantuan dari pemerintah kan cuma makanan doang ya, setahu gue ya, Div.
Iya, ada makanan sama kalau nggak salah
sejumlah uang juga. Kayak gimana itu?
Iya, kalau di Depok sih katanya ya itu udah menyiapkan beberapa triliun gitu buat bantuan. Nah, balik lagi itu masih sebuah tanda tanya.
Masih gitu, rumor gitu ya
dari pemerintah gitu kan.
Masih rumor, benar.
Masih rumor, walaupun perkataannya sih sudah resmi gitu bang, bakal gini. Iya. Tapi kan kenyataannya sepertinya masih
ada sebagiannya rumor, karena saya tidak percaya.
Waduh.
Aduh.
Anda yang bilang.
Kijang satu masuk saja. Kijang satu. Oke, mungkin dari pendapat Yumna gimana nih? Gua kayak pertama di awal denger Yumna mulai panas nih. Coba menurut Yumna kayak gimana nih soal penerapan lockdown ini?
Nah, gini ya. Sebenarnya lockdown ada bagusnya juga sih menurutku. Mungkin pemerintah apa yang menghimbau untuk orang-orang nggak keluar rumah supaya persebaran virusnya nggak semakin meningkat gitu kan. Cuman ya balik lagi lah ke kondisi orang tuh kan beda-beda gitu. Nggak semua orang bisa kerja di rumah kan. Contoh kayak tadi, ojek, supir angkot, pedagang dan yang lain-lain kan mereka harus, mau nggak mau kan mereka harus berhubungan dengan orang banyak gitu kan, pekerjaan mereka. Nggak bisa cuman di rumah gitu. Nah aku pernah ngobrol nih sama beberapa pedagang sama ini kan, supir angkot juga.
Gimana tuh?
Mereka tuh ngeluh mas. Mereka tuh ngeluh karena dagangannya nggak laku lah, yang biasanya tuh paling nggak nyampe sehari laku, ini dua hari nggak laku. Padahal itu pedagang makanan.
Nggak ada masukan sama sekali saat itu ya.
Nah itu tuh. Terus yang kedua, apa namanya? Tadi yang bantuan dari pemerintah lagi. Bagus emang pemerintah udah apa yang mau ngasih bantuan gini-gini lah. Tapi kita lihat sekarang emang ada gitu bantuan dari pemerintah. Justru yang aku lihat tuh malah yang ngasih bantuan tuh perseorangan gitu mas, pribadi gitu loh, bukan pemerintah kan.
Iya.
Nah, pemerintahnya mana gitu kan? Yang kita pertanyakan kan sekarang itu.
Karena emang aku lihat-lihat juga ya, yang ngasih bantuan ya kebanyakan influencer. Tapi ada satu yang menarik. Ada berita yang bilang Jokowi diam-diam memberikan bantuan. Kalau misalkan diam-diam, kenapa media meliput? Waduh, ini mempertanyakan ini. Ini mempertanyakan mempertanyakan kecurigaan-kecurigaan kalau misalkan begini. Yang lagi-lagi ditanyakan gitu ya, kehadiran pemerintah atau gimana ya?
Nah, aku juga dengar-dengar ini lagi, Mas.
Gimana tuh?
Kan apa namanya? Kalau di kan aku posisi kan lagi masih di Malang kan. Nah, di Malang tuh
penghuni Malang.
Ya, di Malang tuh kalau pedagang warung atau dan sebagainya gitu kan harus batasnya tutup sampai jam 8 malam gitu.
Iya.
Nah, kalau lewat itu kan otomatis ntar dirazia sama polisi kan.
Iya, benar-benar.
Nah, dengar-dengar mereka tuh kalau ketangkep di penjara, Mas.
Hah, di penjara kalau ketangkep
iya,
tuh?
1 tahun katanya di penjara. Nah, kalau di penjara tuh kan ya gimana ya? Justru apa menutup ekonomi orang kan, kasihan keluarga mereka gitu loh. Mereka kan rakyat kecil gitu
Iya,
kan.
benar sih.
Satu-satunya sumber ekonomi kan cuma di situ juga gitu loh.
Wah, kalau kita lihat nih ya, dari penjelasan yang tadi dibilang sama Mas Yuna sih, emang bener sih, itu tuh kayak ngorbanin, apa ya, kayak orang-orang tuh jadi dikorbanin gitu, sampai nggak bisa makan, hidupnya makin susah, udah susah dibikin makin susah gitu kan, gara-gara karantina ini. Cuma ya kalau kita perlu lihat juga lah dari sisi kesehatannya gitu. Walaupun mereka misalnya tetap bisa makan gitu, tapi kan ya apa ya, kalau misalnya mereka kena corona gitu, amit-amit ya kena corona dari karena mereka masih nekat keluar karantina untuk kerja segala macem, itu kan kayak yang susah tuh penderitaannya dia bakal nambah gitu, penderitaan dia tuh ya bukan cuma dia doang jadinya yang kelaparan, keluarganya segala macem. Karena kalau misalnya kemungkinan terburuk dia sampai meninggal karena corona kan, masa depan keluarganya juga malah tambah hancur gitu, dibanding dia diem dulu lah di rumah, sabar dulu nungguin sampai corona ini nggak ada, baru kerja lagi, aktivitas balik normal lagi. Cuma ada yang menarik nih dari omongannya Mas Yuna tadi, yang karena apa katanya orang cari kerja malah di apa malah di penjara gitu. Padahal kalau kita pernah lihat ya, jadi baru-baru ini tuh pemerintah baru apa ngebebasin sejumlah narapidana gitu ya. Ada pokoknya penjara itu kayak seolah-olah kayak dikosongin gitu dengan dilepasnya. Kalau nggak salah sampai
ya, 32 ribu.
Nah, itu dijelasin karena alasannya iya, karena alasannya dia tuh kan apa hak asasi manusia gitu. Katanya kalau Anda ngerelain napi ini dilepas, Anda
gak punya
sama
hati.
Aja kayak gak punya
hati.
Apa hak asasi manusia gitu. Tapi setelah napi-napi ini dilepas, mengapa Anda tangkap lagi
nah,
orang-orang
itu,
yang cari
sama
kerja
apa ya?
Gitu kan? Ada
salah satu
ini
katanya
ya.
Mungkin bodoh.
Kalau ya kalau mau main pikiran jahat, apakah dengan dia ngelepasin napi, ada napi-napi tertentu
waduh,
yang memang ingin dilepaskan.
Waduh,
napi yang mana tuh?
Kijang satu, masuk kijang satu.
Agak bahaya ya omongannya. Tapi gak apa-apa lah, kita kan
lah.
Ini sekedar sharing aja namanya. Kita kayak gini kan. Jadi ya jadi
bener
kayak
banget.
Nimbulin pertanyaan baru gitu. Sebenarnya tuh takutnya kan punya maksud lain gitu dengan lepas napi-napi yang sebelumnya. Mungkin ada napi-napi kelas kakap yang harus dilepaskan gitu. Kayak berapa persennya kan?
Nah itu salah satunya, ya, itu salah satunya.
Mungkin
kemarin
gitu,
tuh gue sempat ya, sempat ada kelas online gitu, diskusi bareng staff Kemenkumham yang bilang sebenarnya program pelepasan narapidana ini kan masuknya ke asimilasi dan integrasi. Jadi masa percobaan pelepasan para teman-teman narapidana ke lingkungan masyarakat dengan pengawasan khusus, katanya begitu, katanya begitu. Nah tapi menurut gue nih, menurut gue bodohnya adalah kenapa sekarang kebijakan tersebut malah ditarik lagi dengan bilang karena ada beberapa masukan yang bilang kebijakan ini sulit buat dijalani, kebijakan ini salah bla bla bla. Ini Kemenkumham tidak ada kajian apa bagaimana ini? Kan kalau begini kan curiga, kita semua curiga. Waduh. Kan uang pajak kita dimakan sama siapa? Waduh,
masuk kijang simpan. Kijang satu.
Waduh, kijang satu tipis-tipis aja.
Monitor.
Nah itu sih yang dibingungin mungkin soal corona nih emang berdampak sama menurut gue berdampak sama semua aspek kehidupan, salah satunya otak para pejabat.
Nah itu.
Waduh. Terus ini juga kayak jadi ngalihin korban gak sih bang? Jadi iya kayak aduh kasihan lah gitu. Jadi yang di bawah nih kayak orang-orang bawah.
Proletar lah proletar.
Kita debat-debat. Iya kita apa sih?
Iya proletar gitu kita mah.
Yang terbawa di bawah gitu. Kayak kita debat-debat. Ya mereka harus karantina. Mereka harus apa? Harus tetap dibolehin untuk kerja. Yang satu bilang gak boleh karena itu kerja itu bikin corona segala macem. Tapi debat kita yang kayak gini tuh malah takutnya dimanfaatkan gitu loh. Kita udah debat-debat kayak gini tapi tetap ada kepentingan-kepentingan dari atas yang malah merugikan yang bawah.
Nah,
lagi
itu dia, itu dia. Parah. Kita sih, tunggu aja itu. Akal sehat mereka bermain atau tidak ini.
Waduh, itu
karena mungkin apa ya? Gue sih nyimpulin nih. Sebenarnya kekarantinaan wilayah tuh emang perlu banget diperlakuin, perlu banget jujur. Cuman bagi masyarakat miskin, miskin kota, miskin desa yang membutuhkan ya. Dan khususnya yang terdampak sama pandemi ini juga perlu diperhatiin. Karena dari segi perekonomian jelas, udah gak ada harapan, samsek. Jadi satu-satunya apalagi kalau misalkan yang bisa kita lakuin, kalau bukan memberikan bantuan. Jadi ayo, rakyat bantu rakyat. Jangan menutup mata dengan tetangga yang belum bisa makan apa-apa karena gak ada pemasukan seperti biasanya. Kita yang mempunyai sedikit rezeki wajib membantu sesama manusia. Bersama kita bisa. Sekian dari Prahara kali ini. Jangan lupa, bicara dengan kata, berdebat dalam data.
Darahku mengering berlari.